kizizi ya kumi na mosi. Beto vwanda ya kukubama. Yesu kena kuzabisa nongo, yina metadila bandumba kumi, yina kena kuvingila makwela. Tanu na kati na bau, vandaka na mayela. Kati ntanu yai, beto kena kutala, na kizizi yai, vandaka vena mayela. Na mpamukunu, na katikati ya mpimpa, mulimi to bakala kumaka. Bandumba tanu ya mayela, vandaka ya kukubama, samu na kuyamba yandi. Minda ya bau, vandaka ya kufuluka na pitiloi. Bau lenda kunamisa yao, pe kukota na inzo ya makwela kintwadi na mulumi. Bandumba tanu, ina vandaka ve na mayela, bizoba, kele ve na pitiloi na minda ya bau. Bau fana kukwenda, sumba yao na mbangu, kasi ntangu bau kumaka ntama, baka ngaka mwelo ya inzo ya makwela na fungula. Tangu bau vutukaka, bau kutaka mwelo ya kukangama. Bau bandaka na kukuloka. Fumu, fumu, zibula beto mwelo, kasi mulumi vutulaka. Muzaba beno ve. Ntangu yai, Yesu kele na mazulu. Kasi kilumbu kele, ina yandi ke vutuka, samu na kusosa mpe kubaka beto. Baina ke vwanda ya kukubama, mutindu bandumba tanu ya mayela, ke kwenda na yandi na mazulu ti seko. Baina yankaka, mutindu bandumba tanu ya bizoba, ke vwanda ya kukabuka na yandi ti seko. Beto kubama, samu na mvutukulu ya yandi. Beto lala vempongi, samuti beno zaba ve kilumbu pengunga.